Jeg har vært ute og gått noen tur her denne gangen jeg har vært her denne uka. Rundt og sett litt severdigheter rundt Egersund ved Nærleiken. Gått noen turer med Jarle her borte. Og så har han sitert Bygstad et par ganger for meg. Og det en lærdom vi trenger å ta til oss, som viktig. Syndere er ikke noe vi gjør. Det noe vi er. Ja. Da blir det ikke annerledes, vet du. Det kan bli mye annerledes med de ytre synder, at vi kan klare å legge oss det. Både det ene og det andre. Men det som bor i hjertet, og som og vårt gamle hjerte, det blir vi aldri kvitt så lenge vi på jord. Og det en stor nåde å få lov til å vite det, for visst. Da våger vi å nærme oss han, som har sonet vår synd. Til tross for det vi ser bor der, og som stadig bryter fram på forskjellig vis, for den som vandrer i lyset. Han søkte meg i nåde, som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret, og bar meg hjem til seg. Det det som skal bli åpenbart når vi endelig fremme, at han bar oss hjem til seg. Ja. Ikke bare inn i sitt rike her på jord, men helt fram til himmel og salighet, så det han som bærer oss hele veien. Det bare ett fotspor i den sanda der altså. Og vi ligger på skuldra og bæres helt hjem. Det godt å vite. Jeg kan ikke gå alene, nei, ei et fjed, stod det i den gamle sangen. Ikke et skritt. Han må bære oss. Og det godt når han får lagt oss godt til rette der. Det kan være smertefullt og ydmykende så til de grader for vårt gamle menneske, men du verden hvor godt det når du endelig får ligge og hvile i Herrens ånd. Jeg skal lese en tekst fra Ezekiel, profeten, fra kapittel 34. Og jeg leser ifra det 11. verset der i Jesu navn. For så sier Herren, Herren, se, jeg kommer og vil spørre etter min jord, og se til dem, som en hyrde ser til sin jord på den dagen han iblant sine sprette får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folken og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang. Og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile, sier Herren, Herren. De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord til oss. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Når det gjelder profetien i Bibelen, så skal du være klar over en ting, og det at de ofte kan tale om flere tidsepoker på samme tid. Det kan være forutsigelser av noe som nært forestående, og som de mennesker som der og da lytter til profetien kommer til å oppleve. Så nært det. Samtidig som det kan tale om hendelser som ligger langt inn i fremtiden. Slik talte Jesus for eksempel når han talte om hva som skulle skje med Jerusalem og jødefolket etter at de hadde forkastet ham. Det var også samtidig profetier om den aller siste tid. Det skal du ikke være lenge i tvil om når du leser det. At han taler om to ting på samme tid. Slik også her, det faktisk tale om tre forskjellige epoker og hendelser dette. Profeten Ezekiel, han var blant dem som opp opplevde Jerusalems fall under babylonerne og bortførelsen av folket til Babel. Det opplevde denne profeten. Han var en av de som opplevde det. Jeremia var en annen. Blant annet. En Guds straffedom over folket for deres frafalls- og avgudsdyrkelses skyld. Så kom denne ulykka over dem, at det kom et stort fiendefolk og røva landet deres og tok det fra dem, og førte dem altså bort til sitt land, til dette hedningelandet. Det var ikke godt for Israel å være der. Da hang de harpene sine på greinene, ikke sant, som du kjenner historien. Da kunne de ikke synge Sions sanger. Det alltid ligger for mennesker å knytte seg til det, og det vil altså si, ha kjærlighet til de ting som i denne verden. Og glemme den som kommer, altså. Jeg vet ikke hvordan du opplever det i ditt eget liv, hvor snart det Og det noe du tydelig kan se i vårt folk i vår tid, noe den materielle velstanden skyldig, ikke minst. Altså at menneskene nærmest fullstendig har mistet evighetsperspektivet. Det liksom ikke noe evighetsperspektiv over livet i det hele tatt. Det kun det som her. Det det altså, til og med innenfor disse mest populære såkalte kristne retninger i dag, så det altså det denne side man opptatt av. Man altså opptatt av å strekke seg etter nøyaktig det samme som verden gjør. Det bare den forskjell at verden, de må streve for å få del i dette her. Disse her, de bare ber Gud, og så ordner han det. Tror de. Jeg sa med hensikt såkalte kristne retninger, for jeg tror ikke den hellige ånd leder oss den veien. Nemlig. I den tid som vi leser om i teksten vår, så hadde den samme åndsmakt ført Israel til fall. Herren taler med sorg til dem også. De ligger på sine divaner og så videre. Altså, det peker altså på en tid hvor de hadde velstand, de hadde det veldig godt. Og så falt de fra Herren. De var altså nå under totalt fangenskap, under fienden. Gud hadde tillatt det altså. Og så taler da profeten trøstens ord, slik som også for eksempel profeten Jeremia gjorde, om at Herren skal føre sitt folk tilbake til Sion. Det løftet fulgte dem hele veien. De skal få land igjen, og det Herren som skal sørge for det i sin tid, men det altså nært forestående. Det var det da. Samtidig så handler nok dette også om det som vi som lever i dag faktisk vitne til med våre egne øyne. At jødene vender tilbake til Israel. Dette har ikke jeg nok lys over til å tale om, noe videre om. Og jeg har heller ikke søkt lys spesielt over dette altså. Jeg har ikke det. Jeg har sett en del tragiske tilfeller på min vei av mennesker som har latt Israel og jødefolket ta den plass i deres hjerte som Jesus skulle ha. Det meget alvorlig. Vi kan drive avgudstyrkelse med de beste ting. Vi kan drive avgudstyrkelse med det som faktisk av Gud, altså. En hver gjenfødt kristen elsker Israel. Har en sorg i hjertet for jødefolket. Det ikke tvil om. Hvis ikke den der, så kan du stille spørsmål ved om de virkelig født av Gud. Men la ikke det ta Jesu plass i ditt hjerte også. For jødefolket kommer ikke til å frelse deg. Heller ikke Israel. Bare Gud som offret sin sønn for deg. Der har det, som i utgangspunktet altså en fin ting, nemlig kjærligheten til Guds folk i den gamle pakt, tatt igjen for å si det mildt uheldig retning. Det står om vår sjels frelse, og som skriften klart viser for deg også i dag, i denne stund, det ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt bland mennesker som vi kan bli frelst med. Djevelen bruker hva som helst for å få dine øyne vendt bort fra det, altså. Over på noe annet, og det kan gjerne være av Gud. Tenk bare på disse menighetene du leser om i oppenbaringsboka, som hadde altså nådegaver så flust. Gud avviser ikke det. Herren taler rett ut til dem at det var fint. Men Du har forlatt din første kjærlighet. Og så videre. Så sto de på kanten av stupen også. Du må alltid ha det for øye at du kan gå evig fortapt, også om du har kommet til tro på Jesus. Og det har med ditt forhold til ham å gjøre alene. Kun det. Det den tredje ting den hellige ånd vitner om for oss i profetien her, og det skal vi særlig stanse for. For så sier Herren, Herren, se jeg kommer og vil spørre etter min jord og se til dem. Du som kjenner skriftens vitnesbyrd om Herre Jesus, er du i tvil om hvem og hva det er tale om her? Du har vel hørt juleevangeliet forkynt siden du var så stor at du begynte å registrere det som ble sagt omkring deg. Altså budskapet om ham som kom til jord, han som roper ut til Israel og til hedningene, kom til meg alle som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Og om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Hva var det som lød fra Esekiels munn? Jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite. På Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile. På en god havnegang og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord. Og selv la den hvile, sier Herren, Herren. Han skal føre dem til hvile, altså. Akkurat som David vitner i salme 23, vet du. Og i verset etter så leser vi om ham. De fortapte vil jeg oppsøke. Og de bortdrevne vil jeg føre tilbake. Og de sønderbrutte vil jeg forbinde. Og de syke vil jeg styrke. Hører du ikke da Jesu ord lyde til deg når du leser dette her? Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det er jo nettopp det Herren sier gjennom profeten Esekiel så mange, mange hundre år før det skjer. Så kommer Jesus og sier han disse ting. Vi var inne på det her tidligere i kveld, at Jesus har sagt på mange måter hvem han er. Her sier han det også. Det er meg, Esekiel talte om. La dette ordet fortapte få synke inn hos deg altså. Ja, studer og gransk gjerne hva fortapt egentlig betyr, altså i denne åndelige bibelske sammenheng. Det burde jo være vel verdt det når du leser Jesu egne ord til deg om at det var dem han kom for å søke og frelse, ikke sant? Ja. Er det meg han er kommet for? Da. Som vi også hører allerede gjennom profeten Esekiels budskap som sagt, de fortapte vil jeg oppsøke. Ja. Dette er ikke noe nytt som først kom til da Jesus trådte inn i verden legemlig. Det hadde jo alltid vært slik fra fallets dag av, vet du. Det hadde skjedd et fall med virkning for alt som heter menneske, så hadde jo Herren heller ikke noen andre mennesker å forholde seg til enn de fortapte. Da de jo var fortapte alle sammen. Det var bare en hel masse av dem som ikke var klar over det. Og det er det også i dag. Abraham, i troendes far, Abraham, et navn som lyser mer enn de fleste i skriften, hentet Herren ut av avgudsdyrkelsen i Ur i Kaldea, hvor han tilbas, holdt på å si stokk og stein, kommer Herren til han og tar han ut. Var så visst ikke Abrahams fortjeneste det. Og siden så har det bare vært fortapte han har tatt seg av. Hele veien. Det undrer meg, som vi synger i en sang, at han stanset og tok meg opp. Jeg forstår det altså ikke. Jeg har ingen kristen bakgrunn eller noen ting. Kjenner ikke noen familie som var der eller noe. Hvorfor all verden stanset han tok meg opp? Han har nesten sagt, rett ut av avgudsdyrkelsen. Kanskje du kjenner deg igjen, eller du også? Dette skal du altså ta til deg Du som sitter her og tenker at jeg fortapt slik som jeg Kanskje du her. Det blir jo ikke noe greie på meg, vet du. Det blir jo ikke noe bedre. Når Herren sier at han kommet for å frelse det fortapte, så mener han virkelig det, altså. Han driver jo ikke med noen narrespill med oss, vet du. Han som sier om seg selv at jeg sannheten. Det som kommer fra ham ren sannhet. Og nå skal du merke deg hva han egentlig sier. For vi har så snart for å fare lett over det. Men Guds ord gitt oss til å grunne på, og det ikke til å fare lett over. Så hør. Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Vi hører her, som vi også alt har nevnt, hvem man ser etter. Men det også to ord som vi særlig skal merke oss i den forbindelse. Søke og frelse. Men det ikke du som skal søke ham da? Sier ikke Guds ord det? Jo, det ville vært som seg hør og bør, ikke sant? Det jo vi som står på utsida og burde banke på døra for å komme inn. For vi er stor fare for å ende i en evig fortapelse. Vi burde jo tryggle Gud om å få komme inn. Men vi gjør ikke det. Vi søker ham ikke. Ikke kan. Men nå, er det altså ikke sånn at vi søker ham. Og det også nettopp hva som ligger i begrepet fortapt, folk. Det å være fortapt. At man ikke kan, ikke i stand til å finne fram. Man har gått vill og mangler alle nødvendige evner til å finne den rette sti. Du hører gjerne om sauen der ute i ødemarka, ikke sant? Den har gått seg vill. Men den som har fått opplevd å bli ført grundig inn i dette forholdet, han ser. Jeg vet ikke om du kan følge meg nå, men det sannheten dette altså. At situasjonen mye verre enn bare dette. At en sau har gått seg vill ute i ødemarka. Ta synet og målet og hørselen fra denne sauen i tillegg, og slepp den så ut i villmarka. Da nærmer du deg hva det vil si å være et fortapt menneske. Kan du se det for deg? Kan den finne veien hjem? Hva kan den gjøre? Ikke høre at noen kaller på den. Ikke ser noe av omgivelsene, hverken farer eller noe annet. Og ikke kan gi lyd fra seg, så det høres av den som kan redde den. Det å være fortapt. Guds ord sier kort og godt om det. Det ikke en som forstandig. Det ikke en som søker Gud. Hører du det? Likevel det de som søker Gud. Og det skal vi komme inn på. Du har også hørt hva Jesus sier. Gå og fortell Johannes det som dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalsk blir renset. Døve hører, døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige. Det er ikke vi som søker ham, altså vi bare famler omkring i mørket, blinde, ute av stand til å se, og også til å høre det som blir sagt til oss, inntil den store lege kommer til. Det han som søker opp det fortapte, sa han jo. Og først da begynner mennesker å søke Gud, det vil si den eneste sanne Gud. Det altså når Gud når frem til et menneske og så begynner å få det i tale, så driver han det til Jesus. Ingen kommer til meg uten at Faderen som har sendt meg driver ham, sier Jesus. Det ikke noe vi bare kan ta oss til selv, altså. Det finns ikke mulighet. Først da begynner mennesket å søke Gud, og det vil da si den eneste sanne Gud. Mennesket søker og en som de forestiller seg en Gud, ikke sant? Så blir det forskjellige religioner og retninger og så videre. Men ingen søker en sanne Gud uten Hellig Ånd for oss i tale ved Guds ord. Slik leser vi altså om alle tollere og syndere i Israel. De holdt seg nær til ham for å høre ham, står det. Ser du, de var begynt å søke Gud. På grunn av det han talte, for å høre ham. Det var noe der altså som nådde inn til det. Og så begynte de å trekke seg mot ham. Hyrderøsten hadde nådd fram til dem, kan vi si. Det helt ufattelig begynte å demre for dem, disse menneskene, at Gud elsket dem. Dem. De hadde de aldri hørt fra fariserne. Der var det streng moralsk moraltale, ikke sant? Guds strenge bud og så videre. Ikke noe håp for en slik en som meg. Jeg kan aldri bli som han der oppe. Har det ikke i meg. Og så hører de plutselig en røst som kommer ifra Herren. Som gir dem håp. Gud elsker meg. Har det virkelig begynt å demre for deg også? At Gud elsker deg? Og det så at han ikke sparte sin egen sønn. Ikke fordi du ville søkte ham, eller gjerne ville høre ham til, eller noe av dette her. Du var fortapt. Brydde deg ikke om Gud. Og søkte du Gud, ja, så søkte du din egen Gud. Er det dette som står for deg når du hører ordet kristendom? Du ser de begynte å søke Gud, og hva er det som viser det? Jo, de holdt seg nær til Jesus og hørte ham. Hyrderøsten, altså, var begynt å nå inn til dem. Men frelse da, skal jeg bli frelst, må jeg da gjøre noe, ikke sant? Er ikke det rimelig? Ja, Gud, du hadde gjort så mye allerede at du hadde innsett at det eneste du virkelig har gjort er å fly i ring om din egen person. Men Herren altså, men Gud Herren, han har du ikke søkt. Han spiller en avskillig mindre rolle i denne din søken etter frelse. Det er deg selv som er i sentrum. Hva du kan oppnå. Hva du kan fly fra. Eller hva det måtte være. Men det er meg. Det er altså denne innsikt som mangler så mange fordi de nok tenker mye på hva de skal gjøre, men de gjør det aldri på alvor. Når Gud Herren sier til deg at dersom du skal stå rettferdig for ham, så elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din kraft og all din forstand og din neste som deg selv. Så mener han nettopp det. Nettopp. Og så kan du spørre om du da er et frelst eller et fortapt menneske der du sitter nå. Om du skal måle deg på dette altså. Ikke juks her sånn som mange gjør, altså blande lov og evangelium sammen. Frelse deg selv, ja. Du sitter vel her også, du som nærmest synker i kne, bare du hører det nevnt. Og det er ingen som fatter hvor jeg har gått meg ut på den veien, men midt i min nød som kom Jesus til meg. Jeg var fortapt og så ingen vei, da så jeg blodet, ja blodet. Jeg ble frelst i en åpenbaring. Det var ikke meg som valgte Gud, det var han som valgte meg. Og så viste han meg frelsen. Fikk jeg se det? Dette blodet ble utøst på Golgata der nede for snart 2000 år siden. Og hvor var du og jeg da? Nei, da valgte Gud å frelse deg. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse. Det er han som frelser. Kanskje dette er dagen da du skal begynne å tro på ham. Det er en av tekstene i kirkeåret, det vi har stanset for nå. Og jeg må vel si at det er ganske typisk at jeg har delt det siste verset, vers 16 i 2. De har tatt med første del, men så har de utelatt den andre delen av det verset. Det er et velsignet budskap i den første delen, og det er fint at jeg har tatt med det med. Hør bare hva som står. De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Ja, takk Gud for det. Men Guds ord taler ikke ensidig. Det taler også alvorlig om to utganger, og to forhold man kan stå i til Gud. Men du hører hvordan de som skal være hyrder ofte taler når verden spør dem like ut, finnes det et helvete? Når de spør de som skal være på toppen altså av kristendom i Norge, altså biskoper, finnes det et helvete? Er det en fortapelse? Kommer det en dom? Da svarer de gjerne, jeg vil helst tale om det som er positivt. Kjære venn, det er et politikersvar. Det er ikke et svar som sømmer seg en som skal være hyrde for Guds folk. Jeg redder nettopp av samme årsak at del 2 av vers 16 også er utelatt i teksten som er satt opp her. Jeg gjør meg mine tanker om det i alle fall. Og der står det som vi leste, men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Det er altså en rett røktelse av Gud, av det fete og det sterke, det at han ødelegger det. Kanskje han har ødelagt det hos deg også. Har du noe å takke Gud for der i alle fall? Og vi ser, slik som det fulgte Jesus gjennom hele hans virksomhet, at han gjorde vel imot folket. De elendige og forkynte evangeliet for de fattige, så støtte han også hele veien an mot det fete og det sterke. I skikkelse av fariserne og de skriftlærde. Og som vi ser her, han vil ødelegge det. Det er et veldig alvor i dette. Får ikke han brutt det ned til sannhetserkjennelse av egen fortapthet, så får han heller ikke frelst det. Han får ikke frelst det så lenge det er sterkt. Det står et sted så betegner han om Jesus når han har vært i en samtale med fariserne og de skriftlærde. Han vendte seg bort fra ham, og så står det at han sukket i sin ånd. Jesus ville jo frelse dem, vet du. Men han fikk også ikke taket på dem. De var for sterke i seg selv. Jesus sier, som vi nå har stanset særlig for, hvem han er kommet for. Men han sier også klart, altså hvem han ikke er kommet for. Jeg er ikke kommet, like ut, klare ord, for å kalle rettferdige. Vi kan godt bruke ordet kristelig i dag. Jeg for min del legger i alle fall ikke det samme i ordet kristelig som kristne. Det ser jeg på som to helt forskjellige ting. Og dette kristelige, det går han forbi, også i dag. Får han ikke brutt det ned hos oss, så får han heller ikke gjort oss til kristne. Hvordan står det til med deg? Er Jesu åpenbaring som synderes venn, er det en sol som er gått opp over livet ditt, eller er det noe som gjør deg urolig? Så ser vi da at også profeten Esekiel så og vitnet om ham som skulle komme. Han som nettopp kalles for rettferdighetens sol, som går opp med legedom under sine vinger. Altså, alt kommer fra ham, altså. Og vet du hva som står videre om disse som får oppleve denne sola? Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. Man ser det for deg. Det er et fint syn. Man har stått der inne kanskje i flere måneder i den mørke båsen og tror at dette er liksom hele livet, det som foregår der inne. Og så åpnes plutselig to store dører og så skinner sola inn. Og så er det enger, grønne enger. Og så spretter jeg gårde, vet du. Ser du det? Ja. Det er også det bildet Gud bruker på det. Når du får se frelsen i Kristus. Ja. Og nå som våren er på gang, så kanskje du får muligheten til å se hvordan det tar seg ut. Hvor ofte føler du deg slik når du hører forkynnelsen, det vil jeg virkelig spørre om. Alt for sjelden, vil jeg tro. Går du ut fra et møte og har det sånn? Takk, Jesus, jeg frelst. Halleluja. Ja. Jeg var på Vare for mange år siden på bedehuset der, og da var det en gammel en som reiste seg, en gammel kar etter talen, og sa, hadde jeg vært i en sånn forsamling hvor de gjør sånn, så hadde jeg ropt halleluja nå, sa han. Jeg tenker meg selv, hvorfor gjorde vi ikke? Vi kunne ikke være så fri når vi kjenner denne gleden. Når det er ordet som har gjort det, altså. Tenk å være hyrde eller forkynner, og så en dag få høre fra Herren selv det profeten forkynner noe tidligere i samme kapittel. Det svake har dere ikke styrket. Det syke har dere ikke lekt. Det som er sønderbrutt har dere ikke forbundet. Det bortrevne har dere ikke ført tilbake. Og det fortapte har dere ikke oppsøkt, men med vold og med hårdhet har dere hersket over dem. De søker å lege mitt folks skade på rettferdig vis, står det. Jeg har hørt folk som da tenker at da må vi liksom slå litt hardere, ikke sant? Men langt ifra. Det bare Kristus som legedom for vår sykdom. Det finnes ikke noe annet. Det ikke noe annet som har lege oss. Alt annet på rettferdig vis. Altså, det ubrukelige medisiner, altså. Og slik går det altså om man ikke kjenner seg selv og Jesus rett for sin egen del. Det jo det som mangler da, vet du. For hvis du har sett dette her og du lever i dette her, så det jo det du bringer ut til andre også. Og nødvendigvis være sånn. Be for dem som stiller seg fram. For det ingen som rår for sin egen vei. En annen profet sier om det. Det Jeremia som sier det i kapitel 10 og vers 23. Jeg vet, Herre, sier han, jeg vet at et menneske ikke selv rår for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang. Da blir du sannelig avhengig av en annen, altså. En kjent mann som kan føre deg over, ikke sant? Føre deg gjennom på rette veien. Jeg vet, sier han. Ja, vet du det? At uten at Jesus sender sin hellige ånd inn i ditt hjerte og fører deg på sin vei, så du redningsløst fortapt. Uansett hvor åndelig og religiøs og kristelig og alt dette du blir, hjelper ikke. Du på ville veier, altså. Inntil han får vist at det én vei. Og det meg, sier Jesus. Jeg veien. Ikke noen annen vei. Forhåpentligvis så vet du det, slik at du ikke ser noen annen vei til redning enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Tenk på denne kunnskapsrike jøden, fariseeren og skriftlærde Paulus. Sannelig ikke noe som mangler han sånn sett, altså. Det sier han jo selv også. Det gjør meg til en dåre, sier han, at jeg må drive og skryte av meg selv, men er det det jeg må gjøre, så er jeg lenger fremme enn noen av dere. Og så måtte han helt ned dit, for han ikke viste seg noe annet i sitt møte med Gud enn han som var korsfestet for ham. Blodet. Han søkte meg i nåde som gikk på syndens vei. Han fant meg, altså syndens vei, bort fra Jesus. Det å gå uten Jesus det. Ja. Vi tenker at det å leve der ute og gå på restauranter og drikke og herje og kanskje begå forbrytelser, jeg vet ikke hva. Nei, syndens vei, det å være uten Gud, uten Jesus. Samme tenker vi om en ugudelig, tenker vi enda verre, liksom. En ugudelig, det jo et fryktelig menneske. Nei, det kan være det fineste mennesket, men han uten Gud. Som gikk på syndens vei, han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Mens engler for Guds trone sang, og himmelens harper herlig klang. Det tatt rett ut av skriften, at den dagen du ble frelst, så sang de av glede i himmelen. Jeg kan ikke forestille meg at noen synger av glede om meg, altså jeg kan ikke det, det sant. Ikke bare noe jeg sier for å være from og ydmyk. Men i himmelen har de gjort det, det sier Jesus. Derfor vil jeg tro det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Takk for evangeliet. Det så salig når vi får lov til å se bare en bit av det. Så gleder det vårt hjerte. Får du tale av den enkel oss som samlet her i kveld, Jesus, at vi virkelig på veien. Det vil si at vi virkelig har vårt eneste håp i deg alene. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.